Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamočuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je 29. mája roku 2015. Tak ako každý piatok, aj dnes začína relácia Audi Alteram Partem. A tak ako každý piatok, aj dnes sa ku mne pripojí môj kolega, pán Ľubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak čo máme teda za uplynulý týždeň nové, Ľubo?
Myslíš ako v médiách, hlavnoprúdových médiách, ktoré ano. Prinášajú aj celkom zaujímavé informácie, ktoré nám naši cenzori a tzv. Vedúci vydaní nechcú sprostredkovať. Tak blíži sa nám dovolenková sezóna a v tomto duchu sa pozrieme na českú a britskú mediálnu scénu. Je to týždenník Echo, Česká tlačová kancelária, Daily Mail a Independent. Všetci spolu, pretože to veľmi úzko súvisí. Ide o strach z dovolenky. Česi sa boja cestovať na Kos, to známe grécky ostrov, kvôli imigrantom. České cestovné kancelárie odpovedajú na stovky otázok klientov k bezpečnostnej situácii na gréckom ostrove Kos, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie ciele turistov. Niektorí požadujú i zmenu destinácie u už zakúpeného zájazdu. Klienti tak reagujú na správu, ktorú priniesla britské médiá, že sa za posledný týždeň na ostrove vylodilo asi 1200 utečencov. Niektorí zákazníci požadujú bezplatné zrušenie zájazdu na ostrov Kos či bezplatnú zmenu destinácie, vyhlásila výkonná riaditeľka Asociácie českých cestovných kancelárií a agentúr Kateřina Pečičková. Podľa cestovných kancelárií je situácia na ostrove médiami zbytočne zveličovaná. Cestovná kancelária Fischer uvádza, že na ostrove je niekoľko 100 utečencov, ktorí sa ale nepohybujú v turistických zónach. Podľa podpredsedu Asociácie cestovných kancelárií Jana Papeže obsadilo na ostrove Kos niekoľko desiatok utečencov opustený hotel v Lambi. Ide o ojedinelý prípad a tento hotel je mimo turistických oblastí. Klienti s ním tak prakticky neprichádzajú nejako do kontaktu. Asociácia cestovných kancelárií Českej republiky považuje správy o zaplavení ostrova Kos utečencami a podobne za veľmi skreslené a nezodpovedajúce každodennej realite, dodal Jan Pápež. Podľa Edity Doležalovej z cestovnej kancelárie Alexandria, ktorá na Kose pôsobí, je situácia s utečencami na ostrove rovnaká ako vo všetkých ostatných stredomorských lokalitách. Turisti sa rozhodne nemusia bať, že by sa s utečencami stretávali na každom kroku a tí im kazili dovolenku tak, ako sa to snažili vykresliť médiá citujúce britských turistov. Britský bulvárny denník Daily Mail priniesol reportáž z gréckeho ostrova Kos, kde sa za posledný týždeň vylodilo asi 1200 utečencov. Podľa Daily Mail si britskí turisti sťažovali, že utečenci žijúci v opustenom hoteli či na pláži obľúbený turistický cieľ premenili v nechutný brloch. Niektorí z nich Daily Mail povedali, že sa na ostrov nevrátia, pokiaľ tu budúci rok bude utečenecký tábor. Denník cituje jednu turistku, ktorej prekáža, že žiadatelia o azyl sedia pred reštauráciou a pozorujú ju, ako je. Denník The Independent napísal, že článok vyvolal pobúrenie na Twitteri, kde sa mnoho ľudí sťažovalo, že relatívne zámožní turisti pociťujú tak málo empatie voči ľuďom, riskujúcim životy na úteku z oblasti postihnutých vojnou. To je tá naivná predstava, keď čítame o týchto udalostiach, ktoré sa dejú na gréckom ostrove Kos, že čo nás je po zahraničnej politike, po nejakých vzdialených vojnách. Aj teraz, keď bola nedávno debata Rosta Smatana, tak Smatana poukazoval, to je ten aktivista občiansky, ktorý spísal 42 webov, ktoré nemáme čítať a ktoré sú proruské, konšpiračné.
Preruším ťa, a ja som dneska dal, niekto vyrezal kus z toho, jak on sa tam chválil, že odradili, ja neviem, 5 alebo 10 ľudí.
Áno, do slobodného vysielača, aby nechodili
no,
nejakí dvaja ekologovia.
To je taký aktivista, ej, a pán Smatana, hambite sa, normálne zaleste niekam do diery v Považskej Bystrici, sa tam s vami ani kredenc nerozpráva. To je taký aktivista, ktorý odrádza ľudí, aby prišli sem týmto hlupákom, ako sme my a konšpirátorom, povedať pravdu. Vieš, on tak aktívne pracuje na tom, aby Slováci, slovenský národ, zostal sprostý a ľudia, ktorí majú čo povedať k veci, tak aby sem nechodili. Tak on sa, takto sa aktivizuje tento pán, takto miluje on Slovákov, takto chce, aby boli informovaní.
A slobodu prejavu, pretože ak to nie je
no,
jeho
už
názor,
nie, to je vedľajšie.
Je to hlúfy názor. No ale chcem nadviazať na to, že tam presne naznačoval, že čo sa my tam nejakou geopolitikou zaoberáme a nejakými vzdialenými problémami v Spojených štátoch a Izrael a Mossad a tieto záležitosti, ale práve, že tieto geopolitické záležitosti a čo nám sa zdá, čo nás tam po konflikte niekde na severe Afriky alebo na Blízkom východe či v Strednej Ázii, ale tie dôsledky vojen máme tu v Európe. To sa vracia ako bumerang. Jasné, že tí otravení britskí turisti nepôsobia sympaticky, že sú nesolidárni s ľudským utrpením, ale práve to sú tie odsudzované konšpirácie. Kto kalkuluje s vojnami, prevratmi a destabilizáciou a jemu ľudské utrpenie ľahostajné? Cestovné kancelárie nechcú prísť o kšefty, tak samozrejme budú svoju verziu ponúkať. Bulvár si zase vyrába škandály a trpia tak ako utečenci, ktorí utekajú z tých konfliktných oblastí a živoria, ale aj turisti, ktorí majú vlastne nie dovolenku, ale peklo pred očami. No ale aké sú príčiny toho stavu? A to je práve tá vysoká politika, ja neviem, Spojených štátov, rozhodnutie Európskej komisie, vlastne politické rozhodnutia Bruselu a Washingtonu. Čiže to takisto súvisí aj s tým, čo sa deje v Európe, aj s dovolenkami a so situáciou celkovo. A keď si myslíme, že nás môžu trápiť len domáce problémy, no tak nás tieto problémy takzvané vzdialené a zahranično-politické, oni nás dostihnú tie problémy, lebo sa to týka v podstate, áno, keď nevyťahneme pety zo Slovenska, ale aj u nás sa týka táto hospodárska politika a záujmy v zahraničí a konflikty a destabilizácia. To všetko dolieha aj na ľudí, ktorí by sa v živote nezaujímali o zahraničnú politiku. Ani ten britský turista, ktorý tam je, ani tie cestovné kancelárie, ale tak je to vzájomne prepojené, že je naivné tvrdiť, že ja som aktivista, lebo tu odhaľujem nejakých podvodníkov, podnikateľov. No veď to je pekné, to je tiež chválihodné. Ale čo sa máme my čo starať, čo pripravujú nejakí neokonzervatívci alebo nejakí geostrategovia? No ono sa to všetko potom prenáša aj na naše bežné životy, hoci si myslíme, že je to vzdialený problém.
Neviem, prečo nám niekto volá, ale asi nám chce povedať niečo dôležité. Dobrý večer. Haló?
Dobrý večer, Max Prešová.
Prosím.
Ja by som sa chcel k tomu vyjadriť, čo ste tam rozoberali, ten duel Smatana versus Rostas.
No ale, v krátkosti, prosím.
Dobre, ja sa pokúsim to nejako zostručniť. Fakt číslo jedna, bola to podľa mňa jasná presilovka a môže sa Havran vyhovárať, koľko chce. Fakt číslo dva, ja síce pána Rostasa nejako extra nemusím, ale podľa mňa argumentačne to zvládol tak na 2 mínus, keď ho mám označiť, ohodnotiť ako v škole. Podľa mňa, ja si dovolím tvrdiť, že keby si tam bol Tinoro alebo Boris, tak by si oveľa lepšie dopadol.
Ja na takéto veci nechodím, no.
A fakt číslo 3, dovolím si tvrdiť, že keby sa to malo konať na neutrálnej pôde, napríklad niekde tu na východe v Prešove, tak podľa mňa pán Smatana by ani na takú diskusiu neprišiel, proste by to nepáchol. A dostal by taký mediálny debakel, že by akurát potom plakal do vankúša.
Dobre, ďakujeme, pozdravujeme na východ. Tak to bola kultúrna vložka.
Tak to patrí k tomu, lebo tie naivné reči, ktoré zaznievajú z úst takzvaných znalcov mediálnej scény, pretože on sa tam pasoval, pokiaľ ide o žurnalistické pravidlá, pokiaľ ide o zdroje a tak ďalej, tak sa pasoval na odborníka. Tak stačí len sa pozrieť na tieto záležitosti, keby sme si v 2011 povedali, a čo nás tam po nejakej vojne v Líbii, no tak dnes, keď chcete ísť, ja viem, že sa to netýka každého, ale ľudia chodia na dovolenky a jednoducho chodia aj do Talianska, chodia aj do Grécka a začínajú tam tieto problémy, ktoré samozrejme cestovky povedia, veď o nič nejde, ale stačilo aj v Egypte, keď sa vyhrotila situácia, prevrat a tak ďalej. Že dopadá to na životy ľudí, hoci si myslia, že sa ich zahraničná politika netýka. Týka sa nás, týka sa a ani nevieme, kedy sa to prejaví a môže to ako negatívne vplývať aj na náš život. Vy si chcete ísť niekam odpočinúť a tieto problémy nastávajú. A nielen čo sa týka letovísk, už v samotných mestách a tak ďalej, do niektorej štvrte nemôžete vojsť, niektorá je nebezpečná a podobne. A tieto problémy súvisia s tým, aká politika sa uplatňuje aj v rámci Európskej únie, aj v rámci Európskej komisie, aké zákony sa prijímajú a čo sa nám vracia v podstate tým, že v rámci NATO sa zúčastňujeme rôznych misií a vlastne sa vyvolávajú tieto etnické, civilizačné a náboženské konflikty.
Ja tu mám krátku správu zo CNBC, ktorá sa odvoláva na Wall Street Journal. JP Morgan, Chase, hej, títo kamaráti naši, vlani prepustili 7900 pracovníkov tohto roku, už 1000 a plánujú ďalších 5000 do konca roka. Takže prepúšťajú, ale tak oni majú 240 tisíc zamestnancov a stále oni proste samozrejme desiatky tisíc najímajú nových pracovníkov každý rok, alebo stále to robia. Ale čo je zaujímavé na tom je, že povedzme v lani tých 7900 ľudí, to boli ľudia, ktorí sa zaoberali hypotékami. Takže toto by malo vám, tí, ktorí nejakým spôsobom sa pohybujete v týchto sférach, tak toto je taká nápoveda, že niečo sa deje, keď oni síce najímajú iných zamestnancov, ale ľudí, ktorí sa zaoberajú hypotekárnymi úvermi, prepúšťajú vo veľkom, teda ako v tisícoch. Dobre, čo máme ďalej?
Pripomenieme si jednu udalosť, ktorá nie je tak dávna, bolo to v apríli. Agentúra Reuters a tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorá vlastne preberá tieto informácie z Reutera. Ak si spomínate Fínsko, koncom apríla, ja to pripomeniem, to bolo 28. apríla, fínska armáda odpalila podmorské hĺbkové nálože ako varovanie proti údajnej ponorke vo vodách v blízkosti Helsing. K incidentu došlo v čase rastúceho vojenského napätia so susedným Ruskom, komentuje agentúra Reuters. Fínsko má s Ruskom spoločné hranice v dĺžke 1340 km a čoraz viac sa obáva svojho mocného suseda, ktorého vojenské stíhačky počas uplynulého roka opakovane vyvolali v Pobaltsku poplach a ktorý v blízkosti spoločných hraníc usporiadal vojenské manévre. Fínsky minister obrany Karl Haglund neuviedol, či išlo o ruskú ponorku. Fínskym médiám povedal, že mohlo ísť o ponorku, ktorá už zrejme oblasť opustila. Vlani vyvolali správy o ponorke, ktorú videli pri Štokholme, najväčšiu mobilizáciu vo Švédsku od konca studenej vojny. Teraz máme 29. maj a vyšla správa. Fínsko nedokázalo potvrdiť prítomnosť ponorky v zálive pri Helsinkách. Fínska pohraničná straž oznámila, že nedokázala potvrdiť podozrenie na prítomnosť ponorky, ktorá sa mala minulý mesiac pohybovať v okolí hlavného mesta Helsinky. Pohraničná straž dokončila vyšetrovanie vyhlásením, že časť zachytených podmorských zvukov bola spôsobená prirodzenými príčinami, ale prítomnosť ponorky alebo iná podmorská aktivita sa nedá úplne vylúčiť. Čiže nedá sa vylúčiť, nedá sa ani potvrdiť, to je také diplomatické,
právnické. A na čo potom strieľali?
A hlavne, že to zapadlo do tej hystérie, ako vystrašiť ešte nečlenské krajiny NATO v Škandinávii, ako Fínsko, Švédsko, aby sa ponáhľali do aliancie, lebo všade sú ruské ponorky a jednoducho to hrozí a treba sa braniť. Čiže hneď na začiatku médiá nepriamo naznačovali, že asi je to ruská ponorka, lebo v blízkosti sú ruské manévre. No, Rusi majú tiež manévre NATO za svojimi hranicami, ale keby spustili opačnú kampaň, tak je to smiešné. No, potom je aj fínska a švédska panika smiešná, ale chýbajú dôkazy. Takže to je zaujímavé, že o mesiac sa ukáže, že fínska pohraničná stráž nič nemôže potvrdiť, ale ani nechce vylúčiť. Tak to sa dá napätie budovať do nekonečna. Len to neprospieva ani Fínsku, ani Rusku. Ale tá ponorka, tá neznáma ponorka, to by sme tiež mohli povedať, že to je konšpirácia, keď si niekto vymýšľa na základe nejakých zvukov, že to určite bola a ruská ponorka. Možno aj bola, ale kde sú dôkazy?
Dobre, dáme si krátku prestávku a po nejakých 4 minútach sa opäť vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
Your picture in my hands, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense. What else can I do? How can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I can be, then maybe you'll come back here to the place that we'd meet, and you'd see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Policeman says, son, you can't stay here. Said there's someone I'm waiting for today, a month, a year. Gotta stand my ground, even if it rains or snows. If she changes her mind, this is the first place she will go. 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I can be, thinking maybe you'll come back here to the place that we'd meet, and you'd see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, no, I'm not moving, no. People talk about the guy who's waiting on a girl. There are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as a man who can't be moved. Maybe you won't mean to. You'll see me on the news, and you'll come running to the corner. 'Cause you know it's just for you. I'm the man who can't be moved. 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I can be, maybe you'll come back here to the place that we'd meet, and you'd see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, no, I'm not moving, no. Going back to the corner where I first saw you. My sleeping bag, I'm not gonna move.
Tak a po krátkej prestávke sme späť. Lubo?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer. Tak, čo máme ďalej?
Pozrieme sa Washington Post. Autor je renomovaný, je to politológ a novinár Farid Zakaria. Ja si ho svojím spôsobom podávam v knihe Držte hubu a krok, pretože on má predstavu, že liberálna demokracia má zavládnuť všade na svete. A kde nie je liberálna demokracia amerického typu, tak sú to diktátori a podobne. Ale tentokrát sa venuje Iraku a veľmi realisticky opisuje situáciu, až som teda na Farida Zakariu prekvapený, že dospel k týmto záverom, ktoré my vlastne pri všetkej skromnosti v informačných vojnách neustále naznačujeme. Irak prestal existovať a Spojené štáty na tom nič nezmenia, tvrdí Farid Zakaria. Americký minister obrany Ashton Carter sa preriekol, keď povedal poznámku, ktorá vyvolala búrku ako vo Washingtone, tak aj v Bagdade. Ovládnutie mesta Ramady Islamským štátom vysvetlil tak, že iracké vojska neukázali žiadnu vôľu bojovať, lenže zabudol vetu dokončiť pridaním slov za Irak, konštatuje americký politolog Farid Zakaria. Kurdi zúrivo bojujú za Kurdistan. Šíiti huževnato bojujú za svojich ľudí. Suniti z Islamského štátu vraždia a umierajú za svoju vec. Ale nikto nechce bojovať za Irak. Problémom v skutočnosti nie je, že iracká armáda skolabovala. Problémom je, že skolaboval Irak, deklaruje Zakaria. Islamský štát je v skutočnosti povstaním proti vládam v Iraku a v Sýrii. A žiadnemu povstaniu sa nemôže dariť bez istej podpory zo strany miestnej populácie. Islamský štát má podporu od sunnickej populácie v oboch krajinách, ktorá cíti, že je utlačovaná šiítskou a alavickou vládou, mieni politolog. Mugid al-Dagher má v Iraku výskumnú spoločnosť, ktorá v priebehu uplynulých 10 rokov v krajine uskutočnila milióny rozhovorov. Poukazuje na to, že drvivej väčšine sunitov sa islamský štát hnusí. Viac než 90% irackých sunnických dominantných oblastí ho považuje za teroristickú organizáciu. Ale táto extremistická skupina bola schopná zúročiť hlboký a silný nesúhlas, ktorý suniti cítia voči irackej centrálnej vláde. Dnes už Irak neexistuje. V roku 2008 80 respondentov tvrdilo, že sú predovšetkým Iračania. Dnes je to iba 40%. 12 rokov po páde Sadama Husajna sa Kurdi a vláda v Bagdade stále nedokážu dohodnúť na rozdelení príjmov z ropy, dodáva komentár. Sektársky rozpor je zhoršovaný zvonku. Irán podporuje bagdadskú vládu a šiítske milície. A sunnické režimy, ako je Saudská Arábia, financujú sunnické militantné skupiny ako v Iraku, tak v Sýrii a ich podpora bagdadskej vláde upadá. I čo sa týka boja proti Islamskému štátu. Po mnohých oznámeniach o arabských náletoch a prísunie síl i vojenskej pomoci zostáva skutočnosťou, že mnoho arabských štátov okolo Iraku je zameraných viac proti šiítsky, než proti Islamskému štátu, varuje politolog. Republikáni tvrdia, že Američania by sa mali pridať k arabským silám v boji s extremistickou skupinou, ale zrejme nepostrehli, že žiadne arabské síly neexistujú. Washington môže poskytnúť pomoc, výcvik, zbrane a vzdušné sily, dokonca aj vojakov, ale nedokáže udržať pohromade krajinu, ktorá sa už rozpadá, konštatuje záverom expert. No o Iraku už zrazu hovoria všetci, že to bola chyba, ale iné chyby a klamstvá si zatiaľ nepriznávajú. Ale o tom už nemôžu ďalej klamať o Iraku. Aj média, aj politici. Všimneme si, už v 2013, 10 rokov po, už aj spravodajkyňa zo Spojených štátov slovenskej televízii dokázala skonštatovať, že nič z toho sa nepotvrdilo, žiadne dôkazy neboli, príčiny útoku a tí ľudia, ktorí to spôsobili, nemajú žiadne problémy a ešte profitujú. Uvádza to aj Washington Post, najnovšie aj Jeb Bush to musel priznať. No to nie je všetko, ale donedávna to tiež nazývali, že to je konšpirácia ohľadne Iraku. Takže výsledkom je, že po zásahu Spojených štátov a ich armády zostáva zničený Irak, rozpadávajúca sa krajina a v podstate nie len Irak, mohli by sme ísť aj do ďalších krajín, vid Líbia, vid Sýria. Na to je vizitka zahraničnej politiky, ktorú aj u nás bezvýhradne podporujú tie osobnosti alebo osoby, čo spisujú petície, vid všelijakí svedkovia Bútorovi, Hríbovi, Radičovi, Havranovi a tak ďalej, ktorí podporujú tieto veci a potom mudrujú nad tým, že kde sa stala chyba. No a dnes už sú evidentné dôkazy, nielen v prípade Iraku, ale zatiaľ sa teda otvorene môže alebo dokážu hovoriť len o Iraku, pretože tam už nie je čo zastierať. To už je tak očividná situácia, že tam sa už nedá klamať.
korešpondent Daily Mailu Paul Thompson, ktorý im píše z Little Rocku, tak neviem, či si poslucháči spomínajú na meno Paula Jones, hej, spojené s menom Billa Clintona, hej, to bola tá aféra s Monikou Lewinsky a Paula Jones, ktorá vlastne bola sexuálne obťažovaná, kým bol guvernérom v Arkansase, to celé rozbehla. No a teraz zase vyliezla von, začala vykrikovať teda, že aby ľudia nevolili alebo nenechali, aby sa Clinton vrátil do Bieleho domu, že bude zase sexuálne zneužívať ženy a že Hillary tiež nie, lebo že ona klamala tiež o tom a vedela o tom a proste nikomu to nepovedala. A tak takýmto spôsobom teraz sa bojuje proti Clintonovcom, aby sa nevrátili do Bieleho domu. A zaujímavé je to z toho hľadiska, že nikto nevybehol a nevykrikuje, že v 98. zrušil Glass-Steagall Act, ktorý, a tento akt vlastne, alebo zrušenie tohto aktu bol a odpálil vlastne tú krízu, ktorá v roku 2008 zasiahla celú planétu. To nikomu nevadí, o tom sa nikto nerozpráva, ale to, že chodí, a teda, že by tam mohol obťažovať nejaké ženy, tak toto je teraz najväčší dôvod, prečo ho nevoliť. Čo vravíš na takéto ťahy americké?
To je typická prezentácia, že nie podstatné veci. Áno, vedie to, aj to je vizitka tohto politika a povedal by som aj jeho manželky, ktorá pre úspešnú kariéru bola schopná mlčať o čomkoľvek a v podstate robiť mŕtvého chrobaka a dostať sa do pozície, kde si zaslúžila tú svoju prezývku Killery alebo Hitlery Clintonová vzhľadom na to, čo presadzovala. A toto ich rodinné bahno, to by bolo to najmenšie zlo, čo títo dvaja ľudia páchajú, ako si aj povedal, dôsledky na domácej scéne, čo spáchal Clinton, čo Clintonová v zahraničí, čiže Paula Jones a ďalšia táto Monika, to len dotvára ten obraz, že aký typ politikov ide. Keď nemajú v tomto problémy, tak nemajú problémy ani v iných záležitostiach.
No, ako mňa naozaj udivuje, že nevykrikujú ľudia, že spôsobili skoro skrachovanie tejto planéty, to je ako, to nie je podstatné. Podstatné je to, že si necháva pod stolom, neviem, zavezovať šnúrky alebo čo. Je to dosť choré, ako je to tiež spôsob určite nejakého boja, možno viac ľudí počúva na takéto emotívne veci, ale podstata je naozaj tá, že Bill Clinton, ktorý odpálil tú krízu, ktorá nás zastihla potom v 2008. Dobre, čo máme ďalej, Ľubo?
Eric Best je americký chlapík zo Severnej Karoliny, ktorý je v Čechách a vydáva, a je to teda amerického pôvodu novinár, ktorý momentálne pôsobí v Čechách a v českom prostredí je známy svojimi bulletinmi Fleet Sheet a Final World. No a v úlohe takého komentátora sa prejavil na českej scéne, že má teda netradičné názory na americkú a globálnu politiku, aj na samotné české politické prostredie, takže pozrieme sa na jeho spravodaj, ktorý v Česku vychádza normálne oficiálne, Erika Besta, a podal si Obamu a v súvislosti s Usámom Bin Ladenom, čo je presne téma, o ktorej sa až tak otvorene nehovorí. Klamal Obama? Podľa Erika Besta. Americký prezident Barack Obama 1. mája 2011 Američanom slávnostne oznámil, že Usama bin Laden bol zabitý tímom zvláštnych amerických síl. Nielen Spojené štáty slávili tento akt ako víťazstvo nad terorizmom, lenže všetko sa mohlo odohrať trošku inak. Pred dvoma týždňami vydal novinár Seymour Hersh esej nazvanú Zabitie Usamu bin Ladena, v ktorej spochybnil oficiálnu verziu tejto udalosti. O niekoľko dní neskôr zverejnila kancelária riaditeľa americkej národnej rozviedky zbierku dokumentov, ktorú údajne získala pri útoku na uzavretý pozemok v Pakistane, kde sa Bin Laden ukrýval. Obe udalosti spolu ale vraj nesúvisia. Pokiaľ tomu človek uverí, bude najskôr veriť i americkému tvrdeniu, že Hershova esej je znôžka nezmyslov. V prípade, že ste o ňom nepočuli, Hersh vo svojej eseji tvrdí, že Bin Laden bol od roku 2006 pakistánskym väzňom a jeho pobyt v uzavrenom areáli financovala Saudská Arábia. Spojené štáty ho mohli zabiť, podľa Hersha chladnokrvne zavraždiť, pretože miesto jeho pobytu vyzradil informátor. Pakistan napokon umožnil Spojeným štátom prístup a povolil príslušníkom jednotiek síl, aby vtrhli dovnútra vo chvíli, keď bol pozemok nestrážený a mohli Bin Ládina zastreliť, zhrnuje správu Best. Pokiaľ by bol tento príbeh pravdivý, znamenalo by to jednu znepokojivú vec. Znamená to, že Obama bol znovu zvolený na základe lži a že nám od tej doby klame neustále. Skutočný význam Hershovej eseje spočíva v tom, že autor je človekom establishmentu. To jeho esej stavia do rovnakej kategórie ako pentagonské dokumenty, odhalenie aféry Watergate a Snowdenove správy, domnieva sa komentátor. Ďalšia otázka, ktorá sa ponúka, je, pokiaľ by bol Bin Laden skutočne od roku 2006 v domácom väzení, kto potom riadil teroristickú organizáciu Al-Qaida? Táto pretrvávajúca otázka je tiež dôvodom, prečo bolo tak dôležité zverejniť dokumenty o tom, že Bin Laden riadil Al-Qaidu až do svojej smrti v máji 2011 a tieto dokumenty totiž predkladajú potrebné dôkazy, pokiaľ im teda budeme veriť, dodáva Best. Takže toto je presne tá kauza, to súvisí s 911, s Bin Ladenom, Al-Qaida a tak ďalej. Tu ešte nepanuje taká otvorenosť ako o Iraku. To je ešte ťažká konšpirácia z pohľadu prestitútov a mainstreamu. Tam sa ešte tie lži a zavádzanie obhajujú. No, ako vidno, aj americký novinár v Prahe si všíma zvláštnosti okolo legendy zatiaľ najväčšieho teroristu 21. storočia. A o 10 rokov bude zaujímavé, akú pesničku budú spievať títo oficiálni demagogovia. No, necháme sa prekvapiť.
No, pre mňa tento chlapík, ak je všetko pravda, čo o ňom mainstream kedy napísal a čo povedali o ňom v amerických televíziách, tak pre mňa Houdini je nič proti tomuto chlapíku. Toto je majster sveta, ktorý niekde z nejakej jaskyne dokázal úplne nemožné. A hlavne vedel predpovedať mnoho vecí, napríklad, že Cheney vypne Norad, ale tak a nebudeme sa opakovať.
No genius, jednoducho teroristický genius. Ale už len z pohľadu tejto poslednej informácie, ak skutočne od 2006. sedel kdesi v Pakistane, vedela o ňom pakistánska tajná služba, hoci verzie sú iné, že zomrel dávno predtým, ale vychádzajme z tohto vlastne, čo nám tvrdí Pentagon a čo je aj tá esej Hershova. To znamená, že on od 2006. až do smrti 2011, keď si pre neho SEALs prišli, tak sedel na uzavretom pozemku, o ktorom vedela pakistánska tajná služba a financovali to Saudi. Pokiaľ viem, tak Saudi aj Pakistan sú americkými spojencami. Takže kto tu hrá nejakú trápnu komédiu? A on celé tie roky od 2006 do 2011 riadil Al-Qaidu. A vedeli to o ňom a Američanom nič nepovedali a na poslednú chvíľu umožnili, aby tam prišli. No tak ak už toto nie sú rozprávky, tak ako Dobšinský a bratia Grimovci sú nič oproti tejto hre.
No však hlavne si poslucháči nech skúste dohľadať, koľko z tých ľudí v tom SEAL team, sa mi zdá, šeska to bola, a koľky prežili do dnešného dňa.
Áno, odchádzajú nejaká úmrtnosť týchto
vysoká, veľmi, veľmi vysoká úmrtnosť. Hneď na ďalší týždeň polka z nich zahočala v helikoptére, ktorá nebola ich, ale dali ju na starú helikoptéru, ktorá patrila Homeland Security a vybuchlo na nej niečo, no tak polka z nich došla.
Technické
potom,
chyby, za tým nemôžeme nič hľadať, to sú
nie, náhody. Nie, ja iba vravím, toto sú fakty, ktoré sú z mainstreamu, no a zbytok tiež pomaličky nejak sa im nechce žiť, takže treba nad týmito vecami trošku porozmýšľať, no a dáme si krátku prestávku.
Počúvate Slobodný vysielač.
Heading out to Hollywood.
Sme späť. Lubo?
Dobrý večer.
Dobrý večer. Čo máme ďalej?
Tiskali.cz je český informačný portál, na ktorom nájdete správy z domova aj zo sveta. Myslím, že nie je na Smatanovom zozname, takže máme právo si ho prečítať a pokojne z neho zverejniť informácie.
No a ešte, aby som ja teraz naozaj sledoval, že čo si tento šialený z aký zoznam urobil a podľa toho mám hľadať správy, tak to by som si mohol hodiť skôr.
Inak sú nedôveryhodné, ale táto je zaujímavá. Irán hľadá najlepšieho karikaturistu Islamského štátu. Skoro 280 karikatúr hnutia Islamský štát bude od nedele zdobiť teheránske ulice. Ide o víťazov medzinárodnej súťaže zorganizovanej v Iráne. Ich autormi boli okrem domácich aj zahraniční karikaturisti, ktorí z bezpečnostných dôvodov vystupujú pod pseudonymami. Práce budú vystavené aj v Teheránskej galérii karikatúr, kde sa konala taktiež výstava najlepších karikatúr na tému popierania holokaustu. Jedna z karikatúr Islamského štátu znázorňuje vodcu tejto radikálnej skupiny Abu Bakra Bagdádiho. Pred stenou, z ktorej steká krv, stojí s fúzami, ktoré vyrastajú z tváre ako čepele nožov. Ďalšia kresba znázorňuje uchádzača o členstvo v Islamskom štáte pred kontrolným rámom, u ktorého všetci odkladajú do pripravovaného koša srdce a mozog. Ďalšie príspevky ukazujú Islamský štát ako barbarských ničiteľov kultúrnych pamiatok. Iránsky účastník súťaže Tabat Bayi iránskej televízii Press TV povedal, že Islamský štát sa snaží vydávať za islamskú organizáciu, ale v skutočnosti s islamom nemá nič spoločné. riaditeľ spoločnosti, ktorá organizuje výstavu, Mohamed Habibi, o islamskom štáte hovorí ako o parazitoch páchajúcich zločinu na ľudstve a kultúre. No, vzhľadom na tento iránsky prístup k islamskému štátu by Spojené štáty mali spolupracovať s Teheránom v rámci boja proti svetovému terorizmu. A navyše, keď už sa bavíme o tejto výstave a týchto karikatúrach, tak tu je vidieť ten rozdiel napríklad medzi Charlie Hebdo a iránskou súťažou o islamskom štáte, pretože tuto nemusia urážať vieru a zároveň dokážu poukázať na zvrátenosť fanatizmu. Nemusia kresliť Mohameda, stačí poukázať na ich praktiky a konkrétnych týchto, ktorí tam bojujú alebo sú zapálení tým fanatizmom a podobne. No,
ja si osobne myslím, že Mohamed naozaj nemôže za to, že niektorým ľuďom prepína. Ako úplne je to od veci.
Ale to, čo tam bolo, odkladajú srdce a rozum a tak ďalej a teraz toho Bagdadiho ako krvilačného, no útočia tými karikatúrami rovnako ako na týchto vinníkov, odvážne a smelo, ale na rozdiel od Charlie Hebdo, to je ten rozdiel medzi skutočnou satírou a sionistickým štvaním. Takže oni to neospravedlňujú, naopak Irán to odsudzuje a podobne, ale na tejto báze by naozaj mal západný svet nie brojiť proti Iránu, ale na základe spoločného prístupu, keď obidvaja odsudzujeme to isté, tak by sme mali spolupracovať. A tým pádom by boli aj tie výsledky lepšie, podľa mňa. Takže aj v tejto kultúrnej oblasti vidno, že dajú sa veci robiť aj úplne inak, ako takým spôsobom, že to potom vyvoláva pomaly výnimočný stav vo Francúzsku.
Máme nejaký telefonát, ja ho vezmem, aj keď mnohí poslucháči teda sú neradi, keď berem telefonáty v tejto relácii. Dobrý večer.
Zdravím, slobodný vysielač. Chcel by som sa opýtať, že či vlastne predtým to nás chránili tie vojska Varšavskej zmluvy a potom otázka...
Pred čím?
Pred touto demagógiou, čo my vlastne celý čas rozoberáme.
No ale počkaj, za komunistov to bolo to isté v bledoružovom. Veď to nebolo lepšie. Vieš, to je jedna demagógia vystriedala druhú, to je celé.
Lebo zase tí kapitalistickí imperialisti vtelku slušne dokázali rozvrátiť tento socializmus. Až na takú úroveň, v jakej sa nachádzame dnes.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tá propaganda, to je tí istí ľudia, iná retorika a iné technické možnosti, spôsob je ten istý. Lebo Skús to nejak vysvetliť, rozumne.
Ja si myslím, že zločin je zločin, či prichádza na ruskom, teda na sovietskom tanku alebo na americkom tanku. A prevrat je prevrat a pokiaľ sú výsledky také, že väčšina obyvateľstva, aj väčšina obyvateľstva môže byť zmanipulovaná, ale podľa reálnych výsledkov, že väčšina obyvateľstva je spokojná, krajina prosperuje, tak potom sa môže chváliť niekto, kto zasiahol zvonku, pozrite sa, my sme vytvorili mier, bezpečnosť a prosperitu. Ale zatiaľ tu nič také nevidno. A pokiaľ, samozrejme, vtedajší sovietský zväz si strážil svoju sféru vplyvu, dnes sa zdá, že pod americkú sféru vplyvu by mal patriť celý svet a je to rovnako zvrátené. Takže nemusíme uvažovať v týchto rovinách, že Varšavská zmluva na to, no môžeme, áno, Varšavská zmluva už nie je. Neexistuje a vlastne sa zrušila a tým pádom ako nebol dôvod, pred kým sa brániť v Európe, ale zdá sa, že niekto to vníma úplne inak a oháňa sa bezpečnosťou a zabezpečujeme sa. Ja viem, keď mal byť protiraketový štít, tak sme si zabezpečovali Európu pred Koreou a Iránom. A teraz sme pred chvíľou hovorili o príspevku z Iránu. Nezdá sa, že by Irán práve mal ohrozovať svet. Ohrozujú iné síly. A už sme tu počuli o Saudoch, počuli sme tu o Pakistane, počuli sme o Usámovi, počuli sme o islamskom štáte. A to je zaujímavé, že vždy okolo týchto vecí sa motajú buď Američania, alebo ich spojenci. Takže ako potom chránia svet a zabezpečujú? Lebo to sú tie debaty, ja som to už viackrát spomínal, keď som mal dialog s jedným mladým podnikateľom, ktorému sa mimoriadne darí, takže považuje svet za spravodlivý. A on mi dôvodil, že svet potrebuje ako svetového policajta. A hovorím, no nepochybne, tam, kde sú konfliktné oblasti, musí byť nejaká bezpečnostná sila, ale ak by to bol policajt, ktorý je verný heslu pomáhaj a chrániť, tak prosím. Ale ak je to policajt, ktorý využíva konflikty, ktoré podnecuje jeden zločinecký gang proti druhému, nechá sa podplácať, zneužíva tú situáciu a kašle, že na to doplácajú nevinní ľudia, čo je to za policajta? To je skorumpovaný fízel. A ktorý sa obohacuje na nešťastí všetkých ľudí. Takže to je asi úloha toho momentálneho svetového policajta. Skôr by to vyhovalo, že by bola určitá spolupráca a netreba svetového policajta, ktorý je presvedčený, že má právo rozhodovať o všetkých. No ale tu je vidieť za ním výsledky. Bavíme sa už o ďalšej krajine, ktorá je rozvrátená a podobne. Takže samozrejme oni to môžu zvaľovať, že to sú pomery, ktoré panovali v tej krajine, to je chyba toho obyvateľstva a tak ďalej. Ale už tá vláda, ktorú oni tam dosadili, napríklad len v tom Iraku, šiítska, no tak už keď Farid Zakaria, stúpenec americkej reality alebo amerického vzoru pre celý svet, skonštatuje, že to bola neschopná vláda, ktorá poštvala obyvateľstvo proti sebe, tak kde boli tí poradcovia, tí, ktorí to tam zabezpečili a tie americké vojska, všetci títo inštruktori a podobne, kde boli, aby radili tej vláde, že prosím vás, spravujte tú krajinu inak, tak ako my v Amerike úspešne spravujeme krajinu, snažte sa aj vy úspešne spravovať svoju krajinu a nepoštvať si časť obyvateľstva proti sebe, ktorá ani nechce mať nič s Islamským štátom, ako to tam zaznelo, tiež ich považujú za bláznov, hrdlorezov a tak ďalej, ale jednoducho je to jediný ventil, ktorý majú proti vláde a vzoprieť sa vláde. Takže výsledok toho policajta je katastrofálny, pretože úspešné policajné oddelenie je, ktoré má nízku kriminalitu a vysokú objasnenosť trestných činov. Ale oddelenie, ktoré podporuje kriminalitu a je neschopné, tak nie je žiadnou bezpečnostnou silou. A to sa mi zdá, že Spojené štáty sú skôr tým neschopným oddelením svetového policajta.
Na margo toho dneska vyšlo České noviny .cz a vyšla správa, ja ju celú neprečítam, ale okamžite ho zavesím samozrejme do audio, alterám pár ten pod obrázok. Ruská státní televíze obhajovala invazi do Československa. Moskva, ruská státní televíze Rosia 1 odvysílala tento mesiac dokumentárny film o v úvodzovkách odtajnených stránkach dejín vojenského paktu Sovietského svazu a jeho satelitu Varšavskej smlouvy. Tá podľa snímku byla obranným spojenectvím v ranici sovietské spojence pred agresívní Severoatlantickou aliancí. V tomto duchu televíze obhajovala i sovietskú invazi do Československa v srpnu 1968, ktorá podľa stanice predstavovala skutečne vážnou skúšku sjednocených ozbrojených sil Varšavskej zmluvy. Podľa riaditeľa ústavu pro súdobé dejiny Akadémie vied Českej republiky Oldřicha Tum je film pozoruhodným návratem k nejsprofanovenejším metodám sovietskej propagandy, jimž se Moskva v roce 68 pokúšala obhajovať intervenci. Tá podľa medzinárodného práva nebyla ničím iným než nevyprovokovanou agresií proti suverennímu státu, upozorený historik. Ja to zavesím, prečítajte si to a asi je tam aj video, treba si pozrieť, lebo ja som to nevidel. Takže neviem, či ten článok to popisuje správne alebo nie, ale pokiaľ to, čo píšu, tak Rusi teraz v tejto chvíli tiež si nejakú propagandu tam tlačia, neviem z akého dôvodu, a obzvlášť nám tu hovoriť, že to bola pomoc.
Nepochopenie.
Vieš, môžu to my vnímali. Hej, môžu to hovoriť tam možno Korejčanom a možno nejakým Rusom na Sibíri, ale nám asi ťažko budú vysvetľovať, že to bola super vec, pretože to nebola super vec.
Hej. No konečne, neviem, či nám títo rusofobovia uveria, že či to nehráme, že sme schopní povedať niečo také, lebo samozrejme...
Však to vyšlo, veď, ako vyšlo to v českých novinách.
Ale myslím, že naše stanovisko, že ja som to tiež videl v správach RTVS, samozrejme, a je to zvrátená predstava ospravedlňovať niečo také, takže toto je chore. A na druhej strane zdá sa, že tam už tiež niektorí, teda títo ľudia, ktorí sa k tomu vyjadrujú alebo v rámci tej mediálnej propagandy už stratili súdnosť a jednoducho už ich štve všetko, čo je kritikou či už Sovietskeho zväzu. Ja by som skôr povedal v tomto prípade Sovietskeho zväzu ako Ruska, no ale sa to prelína, pretože v Kremli sa rozhodovalo a tam sedeli všetci pohlavári.
No ale údajne to teraz obhajujú. Vieš.
Sa snažia teraz aj všetko ospravedlňovať, že všetko bolo správne. No to je chorá myšlienka, to je ako skutočne nesprávna myšlienka, pretože práve to je pre nás ponaučením, že už sme zažili jedných okupantov, už sme zažili vnucovanie určitého modelu, my sme zažili sovietizáciu a nespelo to k ničomu a nebolo to nič pozitívne. No ale prečo by sme mali zase podliehať nejakej novej forme, a to teraz amerikanizácii a vnucovaniu nových okupantov a nových základní a provokovaniu konfliktov. Pretože ja sa vždy vrátim k tým 90. rokom, vtedy malo všetko skončiť, veď padla železná opona, padol Berlínsky múr, zanikla Varšavská zmluva. Nemuseli byť tieto konflikty, ale všimnite si, čo, odkedy sa to stupňuje. No od 2013, keď to vypuklo na Ukrajine. A vlastne od tej občianskej vojny v apríli 2014 a trvá nám to a nabralo to také obratky, že skutočne sa aj história už ináč píše, ako to bolo vo Veľkej vlasteneckej, kto čo robil, kto sa zúčastnil na oslavách, kto vlastne bojoval, teraz zase 68. a tak ďalej. A znovu tam chýba ten moment, toto je propaganda z jednej, z druhej strany a to zdravé uvažovanie alebo zdravý sedliacký rozum alebo nejaké ponaučenie z toho, to chýba. Čiže znovu, aj keď sa ľudia delia možno na rusofilov a rusofobov, tak toto neospravedlňuje pozíciu alebo obdiv nejakej krajine alebo čo, ale tú podstatu, že nemá právo nikto okupovať a vnucovať nejaký svoj model.
Dobre, dáme si prestávku a po nejakých 4 minútach sa opäť vrátime.
Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Careless, I believe, above all the earth.
Tak po krátkej prestávke sme späť v relácii Audio Alteram Partem. Ľubo, čo máme ďalej?
Americký časopis Forbes, jedno z najvýznamnejších periódik o financiách, biznise a ekonomike vo svete, sa venuje Rusku. Na rozdiel od Ukrajiny, pre Rusko sú v ekonomike dobré správy. Úspechy Ruska v riešení ekonomických problémov sú reálne a dajú sa zmerať, na rozdiel od situácie na Ukrajine, kde sa reformy uskutočňujú pomaly a úspechy sú len náhodné, píše Kenneth Repoza. Ekonomické ukazovatele Ruska sú v poslednej dobe lepšie, ako sa očakáva. Trebárs úroveň nezamestnanosti činila 5,8% oproti prognozovaným 6% a investície do základného kapitálu sa znížili o 4,8%, aj keď sa očakávalo, že sa znížia najmenej o 6%. Priemyslová výroba sa síce znížila, ale zďaleka nie vo všetkých dôležitých ekonomických sektoroch. Okrem toho, ak budú sankcie proti Rusku zrušené, situácia sa zlepší, usudzuje Forbes. Vidíme, že stále viac európskych krajín vystupuje proti sankciám. Asi 1/3 Európy sankcie nepodporuje, i keď Nemecko a Francúzsko sa vyslovujú aj naďalej pre ich zachovanie. Sankcie sú však stanovené v dokumente takým spôsobom, že na ich zrušenie bude potrebný súhlas všetkých 28 členských krajín. A to je teraz skoro nemožné. Cituje Forbes riaditeľa londýnskej spoločnosti Prosperity Capital Management Martina Čermoja. A súčasne je ukrajinská ekonomika v mimoriadne biednom stave. Ukrajina dokázala získať nezávislosť na Rusku, ale dostala sa pritom do závislosti na Európskej únii. Krajina aj naďalej nemôže stať na nohách samostatne. Ukrajinský premiér Arseni Jaceňuk vyzval amerických partnerov, aby aktívne využívali investičné možnosti, ktoré poskytuje privatizačná kampaň na Ukrajine, okrem iného v energetickom sektore. To znamená, že cudzinci si môžu kúpiť dôležité štátne podniky za minimálnu cenu a ukrajinské úrady snaď už nemajú ani iné východisko, uvádza sa v článku. Čo sa týka moratória na zaplatenie zahraničného dlhu, to môže Ukrajine prospieť v najbližšej budúcnosti, ale v dlhodobej perspektíve môžu za to zaplatiť draho. Kyjev by mal brať ohľad na smutné skúsenosti Argentíny. Už 15 rokov trpí tento štát finančnou a reputačnou stratou kvôli štátnemu dlhu a nemôže urovnať spory s veriteľmi. A západný svet na existenciu Argentíny zabudol. Ukrajina môže jej osud zopakovať, usudzuje Forbes. No to je presne tá téma, pri ktorej u nás chýba nadhľad. Časopis Forbes určite nie je proruský či putinofilný, ale uvádza fakty a takisto aj o Ukrajine ako o budúcej Argentíne a to v područí Európskej únie. Takže to, čo sme hovorili častokrát aj informačnej vojne, poriadku, chceli sa vymknúť z ruského vplyvu, teraz sú vlastne pod eurovplyvom. A čo bude teda pre Ukrajinu lepšie, to ukáže čas, pretože momentálne profitujú len politické elity a zahraniční záujemcovia, ktorí skupujú za lacný peniaz krajinu. No, je to perspektíva pre Ukrajinu. Samozrejme, opakujeme to, ale treba to zdôrazňovať spolu s Dzurindom a Miklošom, ktorí zároveň sú v našom parlamente ako poslanci a zároveň aj radia. Teraz najnovšia informácia, ktorá bola na Aktuálne.sk o Miklošovi, ktorý tam chodí 10 dní v mesiaci a zadarmo, ako to tvrdí. Takže to asi ťažko niekam dotiahnuť s takýmito odborníkmi, okrem samozrejme Porošenka, Jaceňuka, Kolomojského a týchto novodobých oligarchov, ktorým je zrejme osud Ukrajiny ukradnutý, ale ich vrecka sú zatiaľ plné aj s týmito našimi poradcami.
Ale prečo? Tak možno im poradia, ako to fajne vytunelovať, aby sa im nič nestalo, vieš?
Takže tu tiež ako sa nemusíme hrať na žiaden tábor, pretože ak takéto veci konštatuje renomované médium v oblasti ekonomiky, akým je časopis Forbes, tak vychádzajme z faktov, že jednoducho to takto vyzerá v tejto krajine a zatiaľ nemá ďalšie východisko, a keď bude Argentínou, ďalšou nejakou európskou Argentínou v područí EÚ, tak to si teda skutočne veľmi nepomohli. Nehovoriac o občianskej vojne, tu Argentína našťastie nemala.
Ja mám iba krátku, predstav si, na CNN ti prišli na to, že Facebook Messenger na Androide posiela zo správou aj to, že kde si, že proste ťa sleduje kde si a má to ako defaultne nastavené a že proste, že to je niečo hrozné, že takéto, také, teraz na to prišli. Si predstav, si,
že aj CNN, je sledovaný, lokalizovaný. Že sledovaný,
no, tak na CNN teraz na to prišli.
No už keď to dali CNN, som si všimol aj u nás, to mal jeden internetový portál, ktorý ako keby bol prílohou SME v tom istom duchu a tiež to skonštatovali, že toto s vami teda môže robiť Facebook a sledovať vás a vás môžu lokalizovať, kde ste a tak ďalej. Takže oni už konštatujú tieto veci, ale ako sa zdá, Snowden je vždy blázon, aj Assange je blázon, aj Manning sedí a tak ďalej. Na týchto ľudí sa už pomaly zabúda. Oni vlastne odhalili ten systém veľkého brata, takže my sa môžeme baviť samozrejme, čo tu bolo predtým, čo bolo v 68. a tak. To sú samozrejme tiež historické skúsenosti a tragédie, ale u nás sa rodí nová totalita, nová kontrola a samozrejme pod rúškom ako občianskej spoločnosti. A to je teda ešte väčšia dávka pokrytectva.
No. Takže, čo máme ďalej?
No keďže sme mali americký časopis Forbes, tak v rámci vyváženosti dáme ruský denník Vzgľad, ktorý píše o Macedónsku a aká hra sa rozohráva v Macedónsku. Macedónsky premiér ide cestou Janukoviča. Macedónske úrady, ktoré sa prihlásili k účasti na projekte Turecký prúd, cúvajú. Ministerský predseda Nikola Grujevský, ktorého demisiu požaduje miestny Majdan, začal hovoriť o nutnosti dohôd s Bruselom a o správnosti euroatlantickej voľby pre jeho krajinu. Macedónsko sa pripojí k plynovodu Turecký prúd až potom, čo sa Brusel a Moskva o danom projekte dohodnú, vyhlásil macedónsky premiér. Sme krajina, ktorá má namierené do euroatlantického spoločenstva a pri prijímaní rozhodnutia, ktoré majú strategický charakter, sa týmto cieľom riadime, zdôraznil Grujevský. Vedúca Centra pre štúdium súčasnej balkánskej krízy Inštitútu slovanských štúdií a akademička Srbskej akadémie vied Jelena Guskovová je presvedčená o tom, že Grujevský kardinálne nezmenil svoj pohľad na turecký prúd, ale je nútený prispôsobovať sa tým, ktorí na ňo tlačia. Je to rovnaký pohľad, len je inak vyjadrený. Grujevský najprv dával teoretický súhlas. Teraz hovorí, že nie je proti, ale Rusko sa musí dohodnúť s Európskou úniou, vyhlásila Guskovová. Podľa jej slov je situácia v Macedónsku tak zložitá, že sa premiér musí predovšetkým zamyslieť nad normalizáciou vzťahov s opozíciou a s Albáncami. A dnes tak otázka tureckého prúdu ustupuje do úzadia. Dohoda o plynovode s Tureckom ešte nie je kompletne podpísaná. Grujevský vôbec nemohol o ničom hovoriť, pretože dohoda sa zatiaľ plánuje. A premiér súhlasí s tým, že pre Macedónsko by to bolo výhodné. Očividne došlo k rokovaniu s Európskou úniou a dnes pre neho táto otázka ustúpila do pozadia. Teraz visí otáznik nad stabilitou a existenciou samotného Macedónska. Je o tom presvedčená expertka. Generálny riaditeľ Fondu národnej energetickej bezpečnosti Konstantín Simonov je presvedčený o tom, že Grujevský na jednej strane povedal čistú pravdu, pretože Macedónsko je nútené brať do úvahy pozíciu EÚ a nemá sa kam schovať. Macedónsko, aj keď nie je členom Európskej únie, tak vie veľmi dobre, že pokiaľ nebude dosiahnutá dohoda ohľadne Chorvátska a Grécka, tak sa potrubie do Macedónska fyzicky nedostane, vyhlásil Simonov. Na Balkáne sa hovorí o tom, že Spojené štáty sa rozhodli zosadiť Grujevského z funkcie a to predpokladá, že musí byť dôslednejší a opatrnejší, zdôrazňuje Simonov. V skutočnosti ale chápeme, že problém nie je v našej krajine samotnej ani v Bruseli. Iniciatívu by mali do svojich rúk prevziať podnikatelia, ktorí by o takéto projekty mali záujem. Stavať zrejme budú komerčné spoločnosti a tie by mali predložiť návrhy, kam sú pripravené investovať peniaze a už s týmto projektom ísť do Bruselu, žiadať o súhlas. Spojené štáty hrajú proti projektu Turecký prúd, čo je zrejme, poznamenávajú noviny a stavajú paralelu medzi tým, čo sa dnes deje v Macedónsku a tým, čo bolo na Ukrajine, keď prezident Janukovič súhlasil s ústupkami Majdanu a nakoniec bol nútený utiec z krajiny. Sú to všetko technológie jedného plánu. Nie je náhoda, že keď boli udalosti na Ukrajine, mnohí si spomínali na farebné revolúcie, ktoré boli na Balkáne a v Gruzínsku. Šablona je veľmi podobná. Mládežnícke organizácie, opozícia, verejné akcie. Preto je možné príbehy s plynovodmi s týmito akciami spojiť. Dokonca som čítal článok, ktorý citoval jedného miestneho politologa. On vyhlásil, že u nás na Balkáne sa konšpiračným teóriám už nikto dávno nesmeje. To, že tam niečo mohli zorganizovať Američania, sa už ani za konšpiračnú teóriu nepovažuje, pretože sa to všetko podobá pravde. Zdôraznil generálny riaditeľ Fondu národnej energetickej bezpečnosti Konstantín Simonov. Takže už vidím tie reakcie Havloidov a prestitútov, ako napríklad Inštitút pre ľudské práva Weissenbacher, ktorý tvrdil vo verejnoprávnej televízii, že konšpiračným teóriám sa darí v Česku, v Poľsku, v Maďarsku a Slovensku, ale nie v Rakúsku. No a teraz nás asi prirovnajú najnovšie aj k Balkánu, lebo ako vidno, na Balkáne sa nesmejú z konšpiračných teórií. A nečudo, veď u nás sa robia pokusy a prevraty. V Rakúsku majú svoj stabilný vývoj už 70 rokov, hoci keď sa dostal k moci FPL, teda Slobodný, strana Slobodných s Haiderom, tak bol cirkus v celej Európe a vtedy mobilizovali všetko, anarchistov, ultraľavicových radikálov do ulic, navyše tlak z Bruselu, aby to zmenili, hoci ľudia si tak zvolili. No, ale máme najnovšie, má byť referendum o vystúpení Rakúska z Európskej únie. Rakúšania dostanú v referende šancu rozhodnúť, či teda zostanú v Európskej únii alebo nie. A referendum by malo byť zároveň s voľbami do krajinských parlamentov. Čiže od 24. júna do 1. júla. Iniciátorom toho hlasovania je občianska iniciatíva Heimat Umwelt, domov a životné prostredie, ktorá doručila rakúskému ministerstvu vnútra 10 000 podpisov, to stačí v Rakúsku, a splnila tak zákonnú hranicu pre usporiadanie referenda. Ak sa proti členstvu v EÚ vysloví viac ako 100 000 ľudí, musí parlament kauzu prerokovať. No, ale výsledok referenda má len vlastne odporúčaciu hodnotu. Takže aj v tom Rakúsku sa dejú určité veci, ktoré títo u nás ako manipulátori tvrdia, že to je ten ideál, kde sú všetci spokojní a čušia, lebo všetko funguje a tak je, ako má byť. No tak zdá sa, že nie je to až také ideálne.
Dobre, dáme si poslednú prestávku. Za 4 minútky sme opäť späť.
Počúvate Slobodný vysielač.
Stay.
Tak, vracíme sa do poslednej časti dnešnej relácie Audi Alteram Partem. Ľubo?
Áno, počujeme sa.
Počujeme sa. Ešte už mi poslucháči hovorili párkrát, že to moje Ľubo si tam, že sa rehocu na to. Ale ja nikdy neviem, či tam si alebo nie si, musím sa spýtať, nie, že tu budem rozprávať, jak taký
technika
pripečený.
Technika môže zradiť a aspoň tam dáme takú veselú vsúku.
Dobre, čo máme ďalej?
Pozrieme sa na turecké noviny, denník Cumhuriyet, ktorý píše o tom, že turecká tajná služba chcela dodať zbranie sýrskym radikálom. Turecká tajná služba MIT chcela dodať na začiatku roka 2014 zbranie radikálnym islamistom bojujúcim v Sýrii proti režimu prezidenta Bašara Asada. Naznačujú to fotografie a video, ktoré na svojich webových stránkach aj vo svojej tlačenej verzii zverejnil turecký opozičný denník Cumhuriyet. Ankara akékoľvek dodávky zbraní do Sýrie dlhodobo popiera. Minometné strely, náboje a granátomety boli ukryté na nákladných vozoch pod zásielkou liekov, ktoré podľa oficiálnych údajov vypravila do Sýrie jedna z tureckých humanitárnych organizácií. V skutočnosti však podľa denníka Cumhuriyet za dodávkou stála turecká tajná služba, ktorá chcela podporiť sýrskú opozíciu bojujúcu proti Asadovmu režimu, a to vrátane radikálnych islamistov z fronty An-Nusra napojených na sieť Al-Qaida. Turecký štátny zástupca, ktorý pohraničníkov v januári 2014 na konvoj upozornil a nariadil jeho zastavenie pre podozrenie z pokusu o pašovanie zbraní do Sýrie, prišiel podľa agentúry AFP až do odvolania o svoje miesto. Turecká vláda odmietla akékoľvek zapojenie MIT do údajnej dodávky zbraní pre sýrskych rebelov. Na prípad uvalila informačné embargo. Vyšetrovanie, ktoré úrady v prípade začali, viedlo k zatknutiu už asi 50 ľudí z radov polície, armády a justície. Takže, ako sa dostávajú radikáli zbraniam? Zdá sa, že aj cez členskú krajinu NATO, len tak sama od seba spustila túto akciu, nekonzultuje to so Spojenými štátmi a spojencami, takže v tom prípade je buď NATO fraška a členská krajina si robí, čo chce a ide dodávať zbrane An-Nusra fanatikom teroristickým, alebo naopak potom, keď panuje nejaký súlad v rámci tej organizácie severoatlantickej a Američania konzultujú s vybranými spojencami čo a ako, no tak potom sa podporuje terorizmus. No a potom sú vojny, potom sú utečenci, Európa má problémy so sťahovaním národov, takže čo tak, keby sýrskych utečencov, oni ich prijímajú, ale čo keby, keďže sa podielali na rozpade krajiny, ich prijímajú tie krajiny, ktoré sa podielali. Čiže aj Turci by mali prijať všetkých tých sýrskych utečencov, keď už tak vyvolávajú vojny, alebo im to vyhovuje. A Európska únia, alebo my, krajiny, ktoré sme sa na tom nepodielali, im môžeme pomáhať v tých utečeneckých táboroch, alebo pomáhať akoukoľvek humanitárnou pomocou, ale v priestore Turecka, kde by sme im umožnili riešiť túto situáciu. Ale základ by bolo, keby radšej neposielali zbrania ešte ukryté pod liekmi a ešte takým fanatikom, ako je An-Nusra.
Poslucháč sa to pýta, Stano Skoši, že či nevieš nič nové o situácii v Podnestiersku?
To neviem. Nie, momentálne neviem, že či sa tam niečo chystá, alebo čo by malo vypuknúť. To neviem. Nie. Až takéto. Ja viem, že nás v prvom rade alternatívcov financuje FSB, ale nedávajú nám informácie, žiaľ. Len peniaze, pochopiteľne.
Dobre, ja tu mám takú správu, že veľmi sa zamyslite všetci, ktorí počúvate nad tou dvojtvárnosťou, nad tou falošnosťou, nad tým, ako pre Európsku úniu vy, ako ľudia, a jedno, či ste Slováci, Češi alebo Nemci, neznamenáte nič, ste nula, ste obyčajná nula. Určite si spomínate, my sme toto spomínali, alebo ja som to určite spomínal, že Európska únia chcela už v 2013 zaviesť na pesticídy prísnejšie regulácie v rámci Európskej únie. A už tento rok to malo. A na základe toho, že Spojené štáty v rámci tej dohody TTIP, ktorá sa chystá, zatlačili na Európsku úniu a tá odskočila od regulácií pesticídov. Čak to, že rakovinu máš a toto, tak to je fajn, tak to je mňamka, ako to dobre, to ich nezaujíma. No ale teraz normálne si človek povie, že dobre, Američania to majú teda nejakým spôsobom vykomané, tie ich pesticídy im neškodia asi iba nám, alebo nám vozia, sem vozia hrozné a doma majú dobré. No a teraz sa zamyslite nad tým, takže pre americký lobbying a americkú vládu je úplne super, perfektné tlačiť na Európsku úniu, aby proste nedala prísnejšie regulácie na používanie pesticídov. No a Reuters, lebo to je celkom dôveryhodný zdroj, nie?
No, jeden z najdôveryhodnejších, no. Takže tam by sa nemali mýliť.
Dobre, tak máme tu správu z Reuters, že EPA, hej, tá, čo majú tu agentúru federálnu, ktorá má chrániť teda životné prostredie v Spojených štátoch, navrhuje, aby v Spojených štátoch sa vytvorili dočasné bezpesticídne zóny, hej, to znamená zóny, kde sa nebudú používať pesticídy, z toho dôvodu, že prišli ti na to, že im to zabíja včely a včely ti hynú, ale v alarmujúcich množstvách teraz, hej, no tak oni si musia vytvoriť teda bezpesticídne zóny, aby im nepochcípali všetky včely, ale nám to vnucujú, hej, a Európska únia proste uhla. A u nás je to ako fajn, u nás je to v pohode, my to môžeme používať plošne, ale oni už teraz vidia, že to nie je dobré a doma si už teraz teda začínajú chrániť nejakým spôsobom aspoň tie včely, pretože to ničí, zabíja to včely. Toto je na hlavu postavené, ale samozrejme biznis s pesticídami je obrovský. Hej? No a peniaze vyzerá, že sú dôležitejšie, než sú včely a než sú samozrejme ľudské životy. Ja keď som toto čítal, mňa vrejme tak... Vieš, ako ide ma rozhodiť aj od zlosti.
Možno si pozabudol na nejaký nový vedecký fakt, že európske včely sú podstatne odolnejšie, takže európskym včelám to asi neublíži.
No, bude to tak, zrejme. Bude to tak, alebo je to tak, ako som to ja povedal. No, takže toto je niečo fantastické, toto je niečo nejak fantázia a ľudia musia si uvedomiť, že čo sa tu s nimi robí.
To je úcta k životu a úcta k občanovi.
Je to hrozné. Proste,
lebo predchádzajúce totalitné režimy nemali úctu k občanovi a k jeho životu. No a touto formou neprídu tanky, prídu pesticídy, ale ako na ľudskom živote aj tak nezáleží, lebo na prvom mieste je kšeft. Aj to určitých spoločností. Takže to tiež vypovedá niečo o stave spoločnosti alebo o stave myslenia tých sociopatov, ktorí sú na čele silných ekonomických spoločností a ktorým ešte aj politici vychádzajú v ústrety, viď Európska komisia alebo Európska únia namiesto toho, aby si buchla do stola a povedala, vážení, to nemyslíte vážne s týmto, neprichádza do úvahy a skončili sme akékoľvek rokovanie, alebo sa nás snažíte podviesť. Nie. To asi takéto stanovisko nepočujeme od európskych politikov.
Dokonca v Bielom dome vytvorili skupinu, ktorá to má nejakým spôsobom študovať. Dobre, ešte nejaký krátky máš? Lebo...
Tak je to z britského denníka Guardian, kde sa zamýšľajú nad tým, že čo si skutočne Rusi myslia a autorka teda navštívila Rusko a konštatuje, že po včerajšej anexii Krymu stúpla Putinova popularita na rekordných 85% a v podstate na tej úrovni od tej doby zostáva. Preto sa mnohí dnes považujú ruskú spoločnosť za monolit, ktorý sa zhromaždil okolo svojho cára z 21. storočia. Existuje tendencia vykresľovať Rusov ako svojou podstatou agresívne imperialistických, ako homogénny blok, ktorý sa usiluje o vojenskú expanziu. Je to ale tak jednoduché? Autorka sa nedávno zúčastnila konferencie v estonskom Taline, kde uvažovali ruskí opoziční politici, sociológovia a spisovatelia o tom, čo si Rusi skutočne myslia. Niektorí argumentovali, že by sa ruské prieskumy verejnej mienky nemali brať príliš vážne, pretože Rusi dnes dá pozor, aby na verejnosti povedal, čo si skutočne myslí. Avšak nikto nepopieral, že je Vladimír Putin pre 85% Rusov skutočne populárny. Takže hlavné otázky sa točili okolo toho, čo sa skrýva za tými 85%. Alexej Levinson z Ústavu pre prieskum verejnej mienky Levada vysvetlil, že v Rusku sa deje niečo fascinujúceho. Naša verejná mienka teraz sleduje jazyk našej štátnej diplomacie. Ľudia hovoria veci, o ktorých očakávajú, že tomu bude niekto veriť. Napríklad, aj keď ruská propaganda tvrdí, že na Ukrajine nie sú žiadni ruskí vojaci, Rusi dobre vedia, že na Ukrajine ruskí vojaci sú. Ale pretože je v záujme Ruska tvrdiť, že ruské jednotky na Ukrajine nie sú, ľudia to jednoducho popierajú, hovorí Levinson. Levinson zaznamenáva známky nového druhu totality. Nie totality založenej na strachu, ako za Stalina, ale na túžbe Rusov, aby ich krajina bola uznávaná ako veľmoc. A tomu zdá sa zodpovedajú aj fakty. Antiamerikanizmus dosial v Rusku rekordné hodnoty a Rusi sú teraz presvedčení, že čelia novej svetovej vojne. Ale kľúčové je, hovoril Levinson, že pre Rusov nie je nič z toho skutočne vážne. Je to hra mysli, je to túžba po symboloch. Rusi nie sú ochotní ísť bojovať na Ukrajinu, nikto sa tam do boja nehlási. To sa týka aj Putinovej popularity. Skutočný kult osobnosti neexistuje. Ľudia sú naopak veľmi kritickí voči ekonomickej situácii a voči domácej politike. Levinson dospel k názoru, že s tým, akým mnohým sociálnym problémom Rusi dnes čelia, klamanie vlastne uľahčuje a upokojuje dušu. Napriek intenzívnej televíznej propagande všetci poznajú pravdu. No to je príspevok k tým výhradám, že nie sme k Rusku náležite kritickí. Aj tí kriticky si nevedia poriadne vysvetliť tú popularitu Putina. Otázne je, či by hľadali takéto dôvody, aké uvádzajú aj v prípade Havla, Busha, Obamu. Keď si zoberieme na začiatku víkend, čo bola aká eufória okolo Obamu a čo z toho zostalo. Jasné, že aj v Rusku sú ľudia nespokojní s ekonomickou situáciou, majú sociálne problémy, majú výhrady k domácej politike, ale aké je riešenie? Nemcov, dnes už Neboštík, alebo Chodorkovský, či primknutie sa k Spojeným štátom, akých záujmom, na to by mali hľadať odpoveď. Už tu mali prozápadného Jelcina, ako to dopadlo? Zmeniť systém, vylepšiť ho, je síce možné, ale aj z ruského hľadiska bez vnucovania amerického modelu a jeho protagonistov. To by skôr oslovilo Rusov ako nejaké frázy o otvorenej spoločnosti.
Dobre, na záver prečítam e-mail od Petra. Zdravím Slobodný vysielač. Chcel by som sa pána hostia opýtať, no neviem, ako by som sa to mal opýtať, keďže sa to zdá byť všetko zložité, celá relácia mi vyznie príliš faktograficky. Pána Luba Hudia si veľmi vážim, ale rád by som privítal menej faktov a viac hĺbky. No, Peter, neviem, ako dlho počúvaš, ale v piatok Audio Alteram Partem je také, aké je, ako si to dneska počul. A keď chceš viac do hĺbky, tak v utorok o 9:00 vždy máme svetové udalosti bez politickej korektnosti a s pánom Huďom a tam to ide teda oveľa viac do hĺbky a máme iba 4 témy na 3 hodiny. Dobre, Lubo, ďakujem ti veľmi pekne, prajem ti príjemný víkend. Poslucháčom pripomeníme, že budúci týždeň nebude Audio Alteram Partem, pretože budeš odcestovaný, ale ja budem mať od 9:00 do 10:00 pred piatkom 13:00 budem mať takú hodinku o cenzúre s jedným posluchačom, ktorý žije v zahraničí. Ale budeme sa samozrejme počuť v utorok večer.
Ja len jednu vetu na záver, že táto relácia je zameraná na to, aby sme uvádzali fakty a teda články. Čiže na základe týchto si môžu ľudia vytvoriť názor. Máme tam síce určité komentáre na záver, samozrejme, veď sa o tom rozprávame. Ale gro tej relácie spočíva v tom, že vypočujte si týchto komentátorov, redaktorov, ľudí, ktorí píšu v týchto médiách, ako oni vnímajú svet a čo nám sprostredkujú naše médiá. Čiže je to o faktoch, je to o článkoch. A hĺbšie úvahy sú skutočne potom v informačnej vojne. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Príjemnú dobrú noc a do počutia.
Ďakujeme, príjemný víkend ti prajeme. A my za nejaké 4 minúty sa tu zídeme s chlapcami a začína relácia piatok 13.